Prahy nám to často připadá, že Češi jsou ve světě všude známí a populární. Ve skutečnosti často nemají ani v evropských zemích tušení, že někde existuje nějaká Česká republika a přispěla do pokladnice světové kultury podstatnou měrou. Například většina Britů bude znát Prahu jako město hostinců a nevěstinců. Dobrý den, vážení diváci.
Dobrý den.
Bychom se měli bavit o tom, co to je kulturní diplomacie a jestli Česká republika v rámci kulturní diplomacie skutečně něco dělá. Co si o tom myslíte vy, pane Čulíku?
No tak já mám, jak už s tím diváky po určitou dobu otravuju, tu zkušenost, že prostě stojím jednou nohou v různých kulturách, že v podstatě 30 let žiju v Británii a část roku trávím tady, takže myslím si, že je to velmi užitečné, protože člověk má takový dvě různobarevný sklíčka, který dá proti sobě a vidí, kde se co liší. No a přišlo mě, vážení televizní diváci, možná řeknu něco opravdu drzého, ale uvědomme si, že už 400 nebo 500 let se poměry v Čechách určují ze zahraničí. Od toho 16. století, potom od Bílé hory a potom, když si to vezmete, tak pořád. A promiňte, že to říkám tak drsně, ale my si tady pořád oslavujeme každého listopadu tu sametovou revoluci, jako jak jsme tady krásně svrhli ten komunismus, ale to je prostě pitomost, my jsme nic nesvrhli, protože prostě se změnila geopolitická situace. Ještě někdy v říjnu 89 jsem telefonoval kamarádům v Praze, říkal jsem, podívejte se, ono se to rozpadá, Gorbačov a tak dále. Říkali, kde pak? Tady to bude na 40 let, tady se nic nezmění. Jo. Takže to, že se konečně vybičovali potom jít do ulic nějaký lidi, to bylo důsledkem geopolitické situace, jako vždycky. A poměry, které jsou tady dneska v Čechách, určují nadnárodní společnosti, mezinárodní prostě politická situace. A otázka je, máme my vůbec nějaký vliv? Máme prostě lidi v zahraničí, kteří by třeba, co já vím, v Evropském parlamentu, v OSN, nebo v, já nevím, v britské dolní sněmovně, v americkém kongresu, až bude zase nějaký Mnichov. A já vám to řeknu docela otevřeně, víte, co se v rychle destabilizující Evropě vlastně stane? V roce 1934 věděl někdo v Evropě, že za 10 let bude vražděno 6 milionů Židů. Vy víte, co se stane v roce 2025 a kolik bude Česká republika potřebovat spojenců na západě?
Počkejte, pane Čulíku, ale vy to říkáte, jako by Česká republika neměla zastoupení v Evropském parlamentu, neměla zastoupení v Evropské komisi. Většina Čechů se domnívá, že český politik, minimálně český prezident nebo premiér jsou lidé, kteří na té mezinárodní úrovni hrají rovnocenou roli s těmi ostatními.
Abyste někdy v tom Bruselu byl a viděl jste, jak oni jsou naprosto izolovaní, neznají v podstatě žádné jazyky. Nikdo se tam s nima nebaví a oni prostě neuzavírají prostě žádná mezinárodní strategická prostě ujednání, aby vytvářeli se stejně velkými nebo podobnými zeměmi prostě strategické vazby. Bohužel česká politika je založena na tom, že lezeme vždycky někomu kamsi. A teď lezeme někomu kamsi vždycky do Spojeným státům, že jsme byli zvyklí na to, že jsme lezli kamsi Sovětskému svazu. Ale hlavní problém je, a to vidím, a bohužel v tom je určitý ten orientalismus, ta určitá arogance toho západu. Podívejte se. Jestliže bude nějaká krize a třeba ve Francii se bude snažit vystupovat v médiích nějaký Čech, tak to nikdo nebude poslouchat. Vy potřebujete, aby v těch médiích na obranu té České republiky nebo toho Polska vystoupil znalý Francouz. Někdo, kdo prostě je součástí toho kulturního prostředí. Podívejte se na Česko. Představte si, že bude nějaká krize, co já vím, že bude nějaká krize ve Vietnamu. A v české televizi vystoupí Vietnamec. Jak ho budou lidi brát vážně? Ne, v té české televizi musí vystoupit Čech, který těm Čechům bude vykládat, proč je důležité o tom Vietnamu něco dělat.
No je pravda, že když se člověk podívá, udělá si rešerši třeba v Guardianu nebo v BBC nebo v jiných západních médiích, tak zjistí, že Česká republika se tam objeví v podstatě jenom, když se stane nějaký skandál, nebo když prezident Miloš Zeman zase plácne nějakou hloupost třeba v případě izraelsko-palestinského konfliktu, jak on to často dělá.
A v podstatě tak je nazván tam idiotem z České republiky, ano, jak to tak udělal deník Independent. Ano.
Což už je silná káva, protože většinou je potřeba vyjadřovat se slušně v těch anglických médiích dodržována. Takže je pravda, že vlastně Česká republika je pojímána jako nějaká okrajová záležitost. Dokonce jsem si kdysi dělal porovnání a africké Malawi, což je jedna z, vlastně, z nejmenších afrických zemí, tak v třeba britských médiích, protože byla samozřejmě britská kolonie, tak se objevuje častěji Česká republika, ale přitom významově samozřejmě jsme tedy z hlediska médií na zhruba stejné úrovni. Dobře, vy říkáte, na obhajobu České republiky ve Francii, Británii by měli vystupovat Francouzi, Britové v Americe, Američané. A co můžeme pro to dělat? Máme si je koupit?
Podívejte se, existuje takový pojem, který se jmenuje kulturní diplomacie. Je strašně důležité, myslím, nejen studovat sociálně v jedné záležitosti nebo ekonomický výkon a tak dále, ale také, co se kulturně děje. Posluchači si možná pamatují, že teď už to dopadlo špatně, ale před 3-4 lety se odehrávala jakási demokratická revoluce v arabských zemích, v Magrebu, v severní Africe. Arabské jaro. A jako CIA to opět jako obvykle překvapilo, prostě netušili. V Berlíně se tou dobou konala taková konference, tam byla jedna profesorka, odbornice na tuhle kulturní diplomacii a říkala, kdyby ta CIA nestudovala jenom ekonomické indikátory, ale třeba se podívala na arabskou literaturu, podívala se, jaká je tam arabská hudba, nebo o čem se povídá v arabském filmu, tak by je to nepřekvapilo, protože by vědělo, že ta demokratická revoluce je na spadnutí už celou řadu let. To je něco podobného, jako bylo v Čechách těch 60. letech. Oni to ovšem nestudují. Kulturní diplomacie znamená, říká se tomu taková měkká diplomacie, že prostě šíříte prostřednictvím existujících kanálů, hlavně teda myslím univerzitního nebo vysokoškolského studia, informace o tom, že ta země má určitý kulturní diskurs, že prostě něco dělá. A já musím říct, možná si to neuvědomujeme, já jsem vám byl, vážení diváci, asi před 2 lety pozván na konferenci na českém vyslanectví v Paříži, které je mimochodem těsně u Eiffelovky. A proč? Protože Štefánik měl různé francouzské milenky a když vznikla v roce 1918 nezávislá Československá republika, jedna z těch milenek Štefánikovi, francouzskému to generálovi, odkázala nádherný palác, který je 100 metrů od Eiffelovky a to je teďkon nádherné české vyslanectví. Tak tam se konala konference právě o tom, jak nás nikdo na západě vůbec nezná. Jak víte, když před několika lety Česká republika se měla stát dočasným předsedou Evropské unie, bylo to po Francii a francouzský prezident Sarkozy bzuřil, že ty východňáři, co mají teda tu slámu v botech, to budou přebírat a že prostě my jim to nemůžeme dát, my teď dalšího půl roku budeme to řídit sami taky z civilizované Francie. A na tom velvyslanectví českém v Paříži zuřili a prostě hledali nějakého Francouze, který by dokázal do těch francouzských novin napsat, podívejte se, je to blbost, Česká republika je země s dlouhou kulturní tradicí, nikoho nenašli. A mně vám přijde, jak jsem tam v té Paříži byl na té konferenci, oni mě ubytovali v různých prostorách, které vlastní Česká republika. Česká republika v té Paříži vlastní nádherné historické budovy, snad 5 nebo 6, z doby, kdy Masaryk a Štefánik tuhle kulturní diplomacii v době, kdy žádná globalizace nebyla, jo, skoro se nikam necestovalo. Oni to uměli, oni dokázali prosadit to povědomí o tom, že v nějakém Rakousku-Uhersku existuje nějaké Česko a že má právo na samostatný stát, jako klobouk jim dolů. No. Tam je vidět, když chodíte po těch budovách, které oni získali pro ten československý stát, tam ještě úplně cítíte toho ducha, toho Masaryka a Štefánika, jak tam chodí. A dneska to nikdo neumí. Dobře. A teď je ještě jiný problém. A to je komercionalizace západních univerzit.
No, k tomu se ještě dostaneme, ale mě tedy napadá taková potěuchlá myšlenka, že možná, když se přehlednu tu politickou reprezentaci, tak nikdo bohužel nemá takové charisma, jako měl Štefánik, aby oslnil nějakou bohatou francouzskou občanku k tomu, aby České republice tedy odkázala nějakou další nemovitost ve Francii. Stejně jako Masaryk, který byl skutečně evropským politikem par excellence, nebyl jenom politikem, protože on měl to vysoké akademické vzdělání a tedy měl i tu schopnost dohlédnout pravděpodobně dál než většina dnešních českých politiků, kterým mimochodem zesnulý Alex Königsmark říkal, že jsou to archetypálně maloměští inženýři, čímž se samozřejmě omlouváme všem inženýrům a všem lidem z malého města, ale tohle bylo označení pro určitý typ politika, který skutečně jehož horizont je velice omezený, ale zkusme ještě, než se dostaneme ke komercionalizaci zahraničních univerzit, zkusme si říct, co by se dalo udělat v České republice tedy.
No problém, prvním problémem teda je, a proto o tom tady hovoříme na regionální televizi, prostě myslím si, že i lidi v regionech by o tomhle měli vědět, že sakra O tomhle se prostě nemluví. My jsme všichni tak posedlí sami sebou. Já jsem měl jednu studentku, která dělala germanistiku a v Glasgow teda, ve Skotsku, a potom také teda česká studia a po roce v Čechách potom strávila rok v Berlíně. A oni, jak ty Němci mají pořád to trauma z toho nacismu, tak oni mají pořád, prosím vás, oni jsou strašně otevřený. Mluvte, říká cizincům, mluvte s náma pořád. My chceme být v kontaktu samozřejmě, aby jsme zase něco neudělali, jako ten nacismus. Češi tohle nemají. Ona říkala také ty Murphy. Ona říkala, Němci prostě mluví se světem. Češi mluví jenom sami se sebou. To je prostě strašný, jo? No a teď samozřejmě přijedete do Prahy, teď jsou tam všichni ty turisti, teď říkáte, jak ta česká je strašně známa, všichni o tom všechno vědí, ale ono, to jsou lidi, kteří sem přijedou na dva dny, o té zemi nevědí, než jsou tady ty nevěstince a to levný pivo a prostě zase odjedou. A my opravdu potřebujeme, aby vzniknul aspoň diskurs. Já vím, že třeba čeští politikové, já už do nich hučím 5 let, že by měla vzniknout strategie. Že by se prostě k té komercionalizaci. Podívejte se, velký problém, který tady tu situaci vážně zhoršuje, je, že zejména anglosaské univerzity, a obávám se, že na anglosaských univerzitách především záleží, protože největší vliv, který je dneska v Česku, je z anglosaských zemí.
Jsou mimochodem nejlépe hodnoceny ve všech.
To je taky pravda, ale je to tím, že ten diskus je v angličtině, že jo? A všechny nejdůležitější vědecké časopisy jsou v angličtině. Asi především.
Čínské žebříčky hodnotí nejvýše americké a anglické univerzity.
Tak ty jsou nejvlivnější, ale bohužel propadají se komercionalismu. A přebírají to manažeři a začíná být hlavním a jediným prostě měřítkem, že jsou to obrovské kurzy, kde jsou tisíce studentů. Mně jeden britský manažer řekl, že ten princip je teach them cheap and pile them high. Nahrňte nahromadu a ať je to učení co nejlevnější. No co je to za princip? Česká studia na vysokých školách nikdy nebudou mít tisíce studentů, ale je potřeba, aby existovaly prostě, aby z těch škol v těch klíčových zemích vycházelo jich, řekněme, 20 ročně. A já vám říkám, že já mám ty zkušenosti, protože na té britské univerzitě, kde teda horko těžko přežíváme pod tím komercionalizačním tlakem v tom Glasgow, my jsme za ta léta vyprodukovali lidi, kteří končí v OSN. Podívejte se, kluk u nás dělal rok intenzivně češtinu, studoval český film, skončil, mluví česky, je to Scott, skončil jako poradce labouristického poslance v londýnské dolní sněmovně. Do 2 let ten kluk bude poslancem. Jako to je přece obrovský kapitál mít v dolní sněmovně britského poslance, který mluví česky, líbí se mu český film. Až bude krize, tak on tam bude chodit a bude lobovat pro Českou republiku. To je nevyčíslitelné. Mluvím o tom z politiky, oni na to nereagují. Já jsem teď mluvil s jedním náměstkem pana ministra školství a on mě řekl, že není přesvědčen, že by ta komercionalizace byla tak intenzivní.
No dobře, no. Neví, tak, že? To no, bude, tak, no, nevím, dobře. Co on ví o tom, jak fungují zahraniční univerzity.
Takže co s tím vy říkáte?
No, tohle je určitě řešení. Pokud by česká studia v zahraničí, a není jich málo, protože mimochodem nejsou jenom v Glasgow, jsou i v dalších evropských zemích. No. Pokud by vyprodukovala skutečně ročně desítky nebo stovky kvalifikovaných lidí, kteří nakonec skončí, že jo, na různých významných postech, no tak samozřejmě mohou ovlivňovat to, co se děje v těch zahraničních zemích ve prospěch České republiky. Říká se tomu vliv informovaných spojenců.
Ano.
Co to vlastně konkrétně je? Co to mimochodem může přinést tomu obyčejnému člověku v České republice?
No, říkám, že obyčejnému člověku to přinese to, že tady nebudou koncentrační tábory za 5 let, kam zavřou Miroslava Kalouska, jo? Což se klidně může stát a on to netuší. Jako, možná, že prostě maluju čerta na deň. Ale znovu opakuju, někdo si představoval v Masarykově republice v roce 32, kdy se natáčely ty filmy s Hugo Haasem a Vlastou Buriánem, že tady budou nějaké koncentráky? Že bude Terezín? Jako, jak si můžete být jisti? Jako, čtete o tom tu literaturu, toho Peroutku, o kterém pořád mluví prostě v podstatě pomlouvačně Zeman, tak ten ve svých potom románech, Oblak a Valčík třeba píše o tom, ono se pořád říkalo, to není možné, aby tady byla nějaká krize, nebo aby bylo vraždění, my jsme civilizovaná Evropa, to bylo v roce 1935, no a se na to podívejte, co potom se stalo. Jako nemám iluze, jako Karel Čapek, nemám iluze, že divožství lidí se může prosadit jakkoliv. A až bude krize, opravdu je zapotřebí, aby Česko si strategickou investicí na několika klíčových místech vedlo ta česká studia. Tam v Glasgow máte studenty ze 100 zemí světa. Když tam ta česká studia budou, tak oni prostě pár lidí se na to naláká, jo? A prostě takhle vzniknou lidi. Máme absolventa, který je šéfem Human Rights Watch Europe a tak dále. Prostě strategii, aby se to, jak svět ovlivňuje Českou republiku, mohlo být ovlivňováno zase tou Českou republikou zpětně.
Co si o tom myslíte vy, vážení diváci? Pište nám do Britských listů.
Naschledanou.
Naschledanou.